ኩም ኣጠለውቲ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ኣዝያን ዝበሃል ሓሳብሲ ብናብ ረድኹም ከተካልዕዎ ጀሚርኩም በሊ ኤርትራስ ደቂ 9ሽዓተ ብሄራት ብሓንሳብ መሪር መስዋእቲ ከፊሎም ዘምፅዎ ሃገር እያ ኣታጠሊኹም
ሎ ሬድዮ ርኢቶይ ክበሉ ገሌ ዘለኹ ብዛዕባ ስናሓሶ ፋጋጃን ዘዘረርኩም ሰባት ብመጀመርያ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንምስራት ኣልያስያን ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ናብ መደብ ክምዕራኩም ተመስጊኖም ክንፈቱ ምንቅስቃስ ኣልያስያን ማለት ንከባቢ ኣስታት ኣርባዕተ ዓመታት ክፍፅም ዝፀንዐ ንዳዓብይ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ክብል ኢለ የቀኒለይቻው
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከነውዕልኩም ተቕረብኩምሞ መጋይት ብዛዕባ ኣግኣዝያን ዝብል ብጋዜጠኛ ዓለም ፍስሓ ዝቐረበ ሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዋይ ኣግኣዝያን ዝብል ሲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ብዛዕባ ኣግኣዝያን ክንሰርሓሉ ኣለና ንዝብል ፅቡቅ ሕቶ ሓቲትዎ ጋዜጠኛ ዓለም ፍስሓ እሞ ኣብዚ ንሰማዕትና ክንፅር ዘለዎ ሲ ኤርትራ ናይ ብዙሓት ብሄራት ሃገር እያ ናይ 9ሽዓተ ብሄራት እያ እሞ እዙ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ የቐኒልና ዓለም ፍስሓ መን ይበዝሕ መን ይኸተወደባት ኮይና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ንዝሓውና መሊሱ ቲዝበዝሐ ድላዩ ክገብር ስንዲዳ ቀደሙስ ዝሓየለ ድላዩ ክገብር ንዝብል እምነት ስለ ዘሎ ናይ ገለገለ ተሓሳስባ እዚ ግን ምስ ዘበናት ዘይከይደ ተሓሳስባ እዩ ዝበዝሐ ወይ ዝሓየለ ድላዩ ክገብር ኣለዎ እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምጥን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይከይደ ተሓሳስባ